Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata? Dabalaa Tasfaayee Yuunivarsiitii Jimmaa Dipaartimentii Kompiyuutinga Saayinsitti barsiisaadha. Teeknoolojii odeeffannoo irratti qorannaa adda addaa hojjeta. Dhiyeenya kana hojii isaa barumsa PhD'tiif hojjechaa jiru. Konferensii tokko irratti dhiyeessuudhaaf biyya Ameerikaa dhufe. Yeroo turetti waa'ee qorannoo isaa akkasumas teeknoolojiiwwan haaraa afaan Oromoo keessatti fayyadamu irratti milkaa'inaaf gufuu jiru laalchisee ibsa kennee jira. Tigistitu haasofsiise.
Afaan Ingiliziitiin hoggaa kompiitarii yookaan immoo bilbila keessan irratti wayi barreessitan hoo dogoggortan jecha san jala haalluu diimaadhaan sararee han barreeffamicha akka sirreessitan si yaadachiisu. Yaadachiisu bira darbee immoo barreeffama sirrii baasee kana jechuu barbaaddeeti yan jedhee sin gaafatu. Teeknoolojii dogoggora nama oolchu hoggaa fayyadamtan afaan Oromootanis odoo kun jiraate jettanii beektanii? Gaafii wayii hoggaa qabaattan immoo nama gaafachuurra intarneetii bira dhaqxan googliin waan qabu hunda gadi isinitti guururra wannuma isin gaafattan san gabaabsee odoo isinii kenne hawwitanii beektanii? Keessummaan keenyaarraa kun hunduu hin danda'amaa jedha. Dabalaa Tasfaayee jedhama. Dabalaan Yuunivarsiitii Jimmaa Dipaartimentii School of Computing jedhamutti leekcharerii yookaan immoo barsiisaadha. Hiriyoota isaa ogummaa kompiitariitii fi teeknoolojii odeeffannoo qaban wajjin qorannoo baay'ee hojjeta. Qorannoo PhD isaatii hojjechaa jiru as Ameerikaatti konferensii guddaa tokko irratti dhiyeessu dhufe. Ogummaa kana carrumas irra na buuse malee amman barumsa sadarkaa lammaffaa fixee Yuunivarsiitii Jimmaatti Dipaartimentii Teeknoolojii Odeeffannootti ramadamutti waanuma isaatuu dhagaheen beeku naan jedhe. Qorannaan dabalaa maalirratti xiyyeeffata laata?
Hanko amma PhD in IT'dha. Information Technology'dha. Achi keessaa garuu kan inni xiyyeeffadhu Language Technology irratti. Natural Language Processing'dha.
Jechoota teeknoolojii maqaa afaan Oromoo itti baasna moo akkuma jirutti fayyadamna gaafin jedhu qorattoota afaanii biratti gaafii guddaadha. Jechoota kana gara afaan Oromootti deebisuun amma tokko ulfaatus dabalaan akkanatti hiike.
Natural language processing jechuun kompiyuutarri akka inni afaan namaa beekuu danda'u gochuudha. Isuma barreeffamaan ta'uu danda'a, haasaadhaan ta'uu danda'a, waan namni afaan isaatiin haasa'u, afaan uumamaatiin haasa'u. Kompiyuutarri akka inni hubatu gochaa jechuudha. Qorannoon koo gaa ankoo achi keessaa seemaantikii irratti ni hojjedha. Seemaantikii jechuun miniingitti xiyyeeffata. Achi keessaa argitee barreeffamni afaan Oromoo tokko jira. Barreeffama afaan Oromoo sana keessaa wantoota baay'ee barbaachisoo ta'an keessaa funaanee bifa kompiyuutarri salphaatti hubachuu danda'uun lafa siqaa jechuudha.
Firii yookaan immoo bu'aa qorannoo kanaa namootuma saayinsii kompiitarii beekan immoo hawaasa hundatirraa fayyadamuu danda'a laata?
Amma gaayi kuni fakkeenyaaf amma namni barreeffama barreessu afaan Oromootiin barreessu illee afaan Oromoo yookiin afaan Ingiliffaatiin barreessa. Inni barreessu sun immoo namni dubbisee hubachuu danda'a. Kompiyuutarri garuu qubeema walumatti fuftee jirtu ilaala malee hiika isaa hin beeku. Yeroo tuwaa barreessitu kompiyuutara akkuma jirutti si fudhata. Hiika isaa hin beeku. Amma riisarchiin amma gaggeeffamaa jiru akka kompiyuutarri maal inni barreeffame kuni achi keessa wantoota barbaachisu maa inni fakkeenyaaf yoo namni gaaffii tokko kompiyuutara gaafate kompiyuutarri barreeffamichuma walumaa gala isaa kennuu fiituu hin taane achi keessa gaaffii manamni sun gaafateef deebii masee ishee duwwaa keessaa baasee akka inni kennuufii danda'utti fakkeenyaaf.
Akkaataa kuni gara hojii jijjiirame hawaasni irraa fayyadamuu danda'u. Mee fakkeenya tokko naa kenni?
Amma fakkeenya tokko sii kennuuf yeroo intarneetii keenya banannee waa barbaadnu dhimma itti barbaadu sanarratti kompiyuutarri yeroo ammaa kana fakkeenyaaf guugilii faan amma dookumentii sii kenna. Kanti dhimma sanarratti gargaara jedhee yaadu sii kenna. Ati dookumentii sana banattee dubbifattee ofiitii hubattee deebii kee argattaa jechuudha. Amma kan hojiirra oolee jiru bal'inaan kana. Afaanota gurguddoo jechuudha. Isuma iyyuu gaa namni dookumentii argachuusaatti badaa gammadaa miti. Amma namni deebiin ofa barbaadama namni amma quufeera amma dookumentii namni akka kompiyuutarri deebiin ofa deebisuuf barbaada.
Gabaabseema waama barbaadu san.
Waanuma iddoo kanaa fuula 200 dubbiftu deebiin ofa keessatti. Kompiyuutarri salphaamatti akkanisi kennu barbaadda. Kanaaf immoo kompiyuutarri. Peejii 200 sana hubatee gaaffii kees hubatee deebii si barbaachisu keessaa fuudhee funaanee si kennu qaba jechuudha.
qorannoowwan dabalaan hojjete keessa tokko immoo oggaa shananharraa qubee afaan oromoo annamaa sirreessu yookaan immoo spelling checker wanna jedhamu. Qorannoon amma dabalaanii fi ogeessonni kaan wajjin hojjetan kun immoo namoonni kompiitariirraa odeeffannoo barbaadan salphumatti akka argatan isaan gargaara. Ogeessonni kompiitariin akka afaan oromoos ta'ee afaan kaan dubbisu hojjetan immoo jiru. Ogeessonni kun waan adda addaa irratti xiyyeeffatan malee hojii isaanii kana uummata biraan gahuudhaa qindoominaan hojjechuu gaafata. Waan kana ta'eef egaa teknoolojii akkanaa afaan oromootiin faayidaa irra oolchuudhaa yeroo dheeraa akkasumas hojii baay'ee hangaafatu fakkaata.
Afaan Oromoo bukkee afaan Oromoo immoo wal maddii ittiin deemsisa. Amma Ingiliffa irratti hojjedha gara caalu maaliif argite afaan Oromoo hin qabu riisoorsii hin qabu barreeffamuu malee elektirooniikii ta'e bifa kitaabaatiin illee jiraachuu danda'a garuu bifa kompiyuutara keessa dalee kan jiru yookiin intarneetii marallee kan jiru afaan Oromoo xinnoodha.
Teknoolojii akkanaatti fayyadamuudha wanni barreeffamee marsariitii adda addaa irra jiru afaan Oromootiin gahaa miti jechuu keeti.
Gahaa miti beekaadha kun. Lamatti immoo wanta kana bakkaan ga'uu fi wantootni xixiqqoonsi barbaachin jiru barreeffama sana yeroo akka kompiyuutarri hubatu gootu isteeppii ati deddeemtu jijjiru sanaaf immoo wantootni si barbaachisan jiru yoo fakkeenyaaf afaan Oromoo giraammarii kan godhu barbaadde waan akka koompoonantii afur shanii faas barbaachisaadha. Ati immoo shanan sana namni tokko immoo qobaasaa hojjechuu danda'u kanaaf. Sadii isa Ameerikaan baraa hojjetu fudhattee ofii keessatti immoo tokko yookiin lamatti dabaltee warra garaamarchee kaleessi ta'a jechuudha.
Qindoominaan namoota hedduu.
Barbaachisa. Afaan Oromoo irratti egaa kanaaf kanan fayyadamaa, kanaaf immoo kanan fayyadamaa waan itti hedduun jiru.
Konferensiin inni as biyya Ameerikaatti irratti hirmaate kun garuu carraa gaariidhaa fi addaan ta'ee jedha.
Laanguwiji teekinooloojii hin jedhee kanarratti konferensoonni bebbeekamoo hin jiru akkuma addunyaattuu jechuudha. Isaan keessaa nama Naakil jedhamu kuni isaan keessaa isa tokkoffaadha. Agiree namumti naachuwaal laanguwiji teekinooloojii irratti hojjetu hundumtuu achirratti kontiribuushinii qabaachuu barbaada. Achirratti peepparii isaa dhiyeeffachuu barbaada.
Dhaabbata beekamaa jechuudha.
Beekamaadha. Baay'ee beekamaadha. Anaafis hawwii koo yeroo dheeraa ture bara kana achitti ergee naannaa fudhatanii baasii koo hundumaa ittiin immoo iskoolaarshiippii naa kennanii. Isaaniin dhufee jechuudha peepara kodeessu. Dheeraa ture konferansichi of jalaa waan bal'aa qabaa kaampaanii gurguddaa dhufaa irratti hirmaataa kan mataa mataa isaanii qabu isa irratti tireeningiin jira tireeningicha suuf fudhadhee xumureera jechuudha.
Qorannoowwan akkanaa yuunivarsiitii baay'ee keessatti baay'inaan hojjetaman kana gara hojiitti jijjiiranii hawaasni akka irraa fayyadamu gochuu irratti tattaaffii akkamii jira laata?
Amma rakkoon jiru isa nama hojjetamaa peepparii irratti hafa. Inni peepparii irraa fuudhanii hojiirra oolchuun immoo yeroo barbaadaa, kaka'umsa cimaa barbaadaa, yeroo dheeraa kompiitaraa ittiin dabarsuus irra jiraata. Paaktikaalii hojjechuu danda'u qabda. Sanarratti xinnoo dirqamaana. Namni IT irratti hojjetu tokko hamma dhumaatti fidee paaktikaalii hojjechuu danda'a. Piroogiraamingii. Riisarchii isa hojjette sana fuutee uummata biraan ga'uuf appii hojjechuuf sooftiweer hojjechuu jechuuf piroogiraamingii isaa kana sirriitti danda'u qabda. Achirratti xinnoo qaawwaan natti mul'ata. Achirratti jabaatanii hamma dhumaatti lafaan ga'uu qabaachuutu irra jiraata. Kanaaf immoo motiveetir taateeti enerjii taateenaan inuma dandeessa jedheen.
Teeknoloojiin guyyumaan jijjiirama. Jijjiirama kana immoo afaanii fi aadaa adda addaatiin wal simsiisanii hawaasni akka irraa fayyadamu gochuun hojii qindoominaan ogeessonni irratti hojjetan. Ogeessa teeknoloojii odeeffannoo akkasumas barsiisaa Jimmaa Yuunivarsiitii Dabalaa Tasfaa'ee galatoomii jechuudhaan qophii kiyya xumuraa nagaatti.